эфирда Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 5-oktyabr, chorshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Mehribon va men Barno Anvar. Toshkent aeroportida yo'lovchining oshiqcha yukini o'tkazish evaziga pora olayotgan xodimlarga jazo ko'rildi.
Да, действительно, были такие случаи. На суде факты были там подтверждены.
O'zbekistonda xorijda o'lgan fuqarolarni olib kelish tartibiga oid qaror qabul qilindi. Hukumat hujjatlashtirish ishlarini yengillashtirmoqda.
Yangilik emas bu. Posolstvo umuman e'tiborsiz o'zbek fuqarosiga.
2011 yil boshidan buyon Rossiyada irqiy va milliy adovatga asoslangan zo'ravonlik oqibatida 16 kishi o'ldirildi. Bular orasida O'zbekiston fuqarolari ham bor. Shuningdek, shoir bilan suhbat eshitirishning bugungi sonida tasavvuf yo'nalishida ijod qiluvchi xo'jandlik shoir Avliyoxon Eshon bilan suhbatni eshitasiz.
Tasavvufni to'g'ri tushungan odam hech qachon undan bir zararli narsalarni izlab topolmaydi.
Erkin mikrofon eshitirish ham bor. Unga bog'langan buxorolik tinglovchi pensionerlar chekiga tushgan muammo haqida xabar berdi.
Pensiyangizni ko'p yozib yuborishgan. 189 mingga tushiribdi. 1 million qaytarib berishini so'radi.
Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Mehribon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Dastavval O'zbekistonga oid xabarlar. O'zbekiston hukumati xorijda o'lgan fuqarolarni olib kelish haqida qaror qabul qildi. Hujjatda qayd qilinishicha, xorijda o'lgan O'zbekiston fuqarosining jasadi O'zbekiston hududiga olib kelishni hukumat kafolatlaydi. Jumladan, hukumat xorijda o'lgan o'zbekistonlikni vataniga jo'natish va uning dafn marosimlarini o'tkazishni bo'yniga olgan shaxsga yordam ko'rsatadi. Hujjatda bu yordam o'lganlik haqidagi guvohnoma olish, jasadni olib ketishga ruxsat olish, yo'l hujjatlarini hozirlash, davlat chegaralarini kesib o'tishga ruxsat olish ko'rinishida bo'lishi aytilgan. Biroq jasad transportirovkasi marhumning qarindoshlari va yaqinlari yoki diasporaning ko'ngilli yordamlari hisobidan amalga oshiriladi. Ayrim holatlarda esa konsullik tashkiloti rahbari O'zbekiston havo yo'llari kompaniyasiga murojaat qilib, jasadni bepul yoki imtiyozli narxda olib ketish taklifini kiritishi mumkin. Ezgulik jamiyati rahbari Vasiliy Inoyatova Polsha poytaxti Varshavada o'tayotgan inson huquqlari masalalariga bag'ishlangan YHXTning yillik yig'ilishida sud, qiynoqlar va siyosiy huquqlar mavzularida 3 marta chiqish qildi. Vasiliy Inoyatovaga ko'ra, o'z chiqishlarida YHXT faoliyatini tanqid qilib, tashkilotni O'zbekistonda inson huquqlari borasida samaraliroq ish olib borishga chaqirgan.
Agar shu ketishda keladigan bo'lsa, VSN hech qanaqa roli bo'lmaydi. U faqat haligi formalniy bir для галочки ishlaydigan tashkilotga aylanib qoladi. Mana shu tashkilotni mana Qirg'iziston bo'yicha hech bir qilgan ishini ko'rmadik. O'zbeklarga nisbatan qirg'inga hech qanaqa bir hisobot yo'q.
Inson huquqlari masalalariga bag'ishlangan Varshavadagi yig'ilishda dunyoning 56 mamlakatidan vakillar ishtirok etmoqda. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. O'zbekistonning rasmiy UZA axborot agentligi xabariga ko'ra, 2010 yil davomida huquq idoralari tomonidan Toshkent xalqaro aeroportida o'tkazilgan operativ choralar natijasida yo'lovchilardan normadan oshgan yukni o'tkazish evaziga pora talab qilgan bir necha xodim ushlangan va ularga nisbatan ma'muriy choralar qo'llanilgan. Toshkent aeroportining xalqaro yuklarni olib o'tish boshqarmasi boshlig'i Ravshan To'laganov Ozodlik muxbiri bilan suhbatda aeroportda poraxo'rlik, tovlamachilik holatlari bo'lganini tasdiqladi.
Что я могу сказать? Да, действительно, были такие случаи. На суде факты были там подтверждены.
Nima ham derdim, ha shunday holatlar bo'lgan. Sudda bunday faktlar tasdig'ini topdi. Bu ish bilan shug'ullangan xodimlar qilmishiga iqror bo'ldi, dedi To'laganov. Janob Ravshan To'laganovga ko'ra, hozir aeroport rahbariyati Toshkent terminallarida uzoq yillar davomida anana tusini olayotgan poraxo'rlik va tovlamachilik illatlariga qarshi jiddiy kurash boshlagan. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Mintaqa xabarlari. Parijdagi chegara bilmas muxbirlar xalqaro tashkiloti Ozodlik radiosining turkman xizmati muxbiri Davlatmurod Yozguliyev taqdiridan xavotir bildirdi. Tashkilot bayonotiga ko'ra, jurnalist Yozguliyev soxta jinoyatda ayblanmoqda. Ayblov xulosasiga ko'ra, Yozguliyev yaqin qarindoshini o'z joniga qasd qilishga majbur qilgan. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti buni bema'ni ayblov deb atab, Yozguliyev o'zining jurnalistik surishtiruvlari va internetdagi maqolalari uchun mahkamaga tortilgan deb hisoblaydi. Yozguliyev joriy yilda Ashxobod yaqinidagi Obadon harbiy omboridagi portlash haqida birinchi bo'lib ma'lumot bergan turkman jurnalistidir. O'sh viloyati Navqat tumanida 2010-yil uyun voqealarida o'ldirilgan soliq xizmati xodimi Sag'inbek Alimbayev o'limi yuzasidan ayblanayotgan 4 kishidan 2 nafarini umrbod qamoq jazosiga hukm qildi. Bu haqda muxbirimiz Sherzod xabari.
Inson huquqlari bo'yicha advokasi markazining ma'lum qilishicha, Navqat tuman sudi soliq xizmati xodimi o'limida ayblangan Farhod Raziyev va Ilhom Karimovni umrbod qamoq jazosiga hamda Mamatojiyev va Abdullayevni 6 yildanga qamoq jazosiga hukm qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, Navqat tuman sudi sudyasi Qanibek Pirmatov hukmni e'lon qilarkan Farhod Raziyev va Ilhom Karimovga jazo belgilashda sudlanuvchilarning yoshligi va balog'atga yetmagan farzandlari borligi kabi jazoni yengillashtiruvchi vaziyatlar hisobga olinganini ma'lum qilgan. Biroq bu holat ikki sudlanuvchiga umrbod qamoq jazosi belgilanishiga monelik qilolmagan.
Muxbirimiz Sherzod xabar edi. Xalqaro xabarlar BMT Xavfsizlik Kengashi va AQSh Somali poytaxti Mogadishoda 70 kishining halok bo'lishiga sabab bo'lgan hujumni qoraladilar. Seshanba kuni Somali ta'lim vazirligi binosi yonidagi portlash uchun mas'uliyatni Al-Shabab islomiy jangari guruhi o'z zimmasiga oldi. Somali prezidenti Sharif Shayx Ahmadning ma'lum qilishicha portlash oqibatida 70 dan ziyod kishi halok bo'ldi. 100 ellik odam jarohatlandi. Qurbon bo'lganlarning aksari talaba yoshlardir. BMT Xavfsizlik Kengashi hujumni o'ta qabiq jinoyat deya atab, xaloq bo'lganlarning oilalariga hamdardlik bildirdi. AQSh hukumati bu hujumni jirkanch va nomardlik deya atadi. Al-Shabab guruhi Somalining markaziy va janubiy hududlarida faoliyat yuritadi. Rossiya va Xitoy BMT Xavfsizlik Kengashining Suriya bo'yicha hozirlagan rezolyutsiya loyihasiga veto qo'ydi. Mazkur hujjatda Suriya rejimi hukumatga qarshi norozilik namoyishlarini qurolli kuch vositasida bostirishni davom ettirsa, Damashqqa qarshi jazo choralari qo'llanilishidan tahdid qilinadi. Rossiya va Xitoyning 2008-yil iyulidan beri g'arb tashabbusini birgalikda veto qilishidir bu holat. Bundan avval Moskva va Pekin Zimbabve prezidenti Robert Mugabega qarshi BMT sanksiyalariga birgalikda veto qo'ygan edi. AQSh Rossiya va Xitoyning bu harakatini keskin qoraladi. So'nggi xabarimiz Afg'onistonga oid. Afg'oniston poytaxti Kabul shahrida prezident Hamid Karzayga suiqasd uyushtirmoqchi bo'lganlikda gumonlangan guruh qo'lga olindi. Bu haqda Kabulda muxbirimiz Olim Qo'hkan xabar qiladi.
To'lov nomidagi xususiy telekanal Afg'oniston xavfsizlik idoralari mulozimlariga asoslanib qo'lga olingan shaxslar orasida qator talabalar va o'qituvchilar hamda prezident Karzay qo'riqchilaridan biri borligi haqida xabar tarqatdi. Xabarda aytilishicha, ushbu guruh Al-Qoida va haqqoniy terror tarmog'i hamkorligida Afg'oniston rahbari joniga suiqasd uyushtirish uchun tayyorgarlik ko'rgan. Bu haqda ortiqcha ma'lumot nashr etilmadi. Al-Qoida va haqqoniy tarmoqlari bu to'g'rida biror narsa demagan. Afg'oniston rahbari Hamid Karzay rasmiy bir delegatsiya bilan seshanba kuni Hindistonga jo'nab ketgan edi.
Kobulda muxbirimiz Olim Qo'hkan edi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Dasturimiz davom etadi. Ozodlikni to'siqsiz o'qishni istasangiz, e'lon qilib borayotgan proksilarimizning qanchalik ish berayotgandan bizni xabardor qiling. Birgalikda ozodlik yo'lidagi to'siqlarni yengishga imkon topamiz. Xabarlaringizni o'zbek deb elektron pochta belgisi arifyarel.org manziliga yo'llang yoki www.ozodlik.org saytida qoldiring. Kunning eng muhim yangiliklari ozodlikda. Hozirgi proksi daraklar.info. Ozodlik to'lqinlarida tinglashingiz mumkin bo'lgan ba'zi mavzularni yana bir bor eslatib o'taman. O'zbekistonda xorijda o'lgan fuqarolarni olib kelish tartibiga oid yangi hukumat qarori qabul qilindi. Hukumat hujjatlashtirish ishlarini yengillashtirayotgani aytilmoqda. Toshkent aeroportida yo'lovchining ochiqcha yukini o'tkazish evaziga pora olayotgan xodimlarga jazo ko'rildi. Bu haqda O'zA agentligi bergan xabar ortidan aniqlangan tafsilotlarni ham tinglaysiz. O'zbekiston ezgulik inson huquqlari jamiyati rahbari Varshavadagi yig'in YHXTning O'zbekistonga oid faoliyatini tanqid qildi. Vasila Inoyatova bilan suhbat dastur davomida. Shuningdek, dasturimizda yana bir suhbat bor. Shoir bilan suhbat eshitirishdan o'rin olgan bu suhbat tasavvuf yo'nalishida ijod qiluvchi xo'jandlik shoir Avliyoxon Eshon bilan boradi. Erkin mikrofon eshitirish ham bugungi dasturimiz davomida bu Ozodlik radiosi. O'zbekistonning O'zA axborot agentligi xabariga ko'ra, 2010-yil davomida huquq idoralari tomonidan Toshkent xalqaro aeroportida yo'lovchilardan normadan oshgan yukni o'tkazish evaziga pora talab qilgan bir necha xodim ushlangan. UZA xabarida aytilishicha, Toshkent aeroportida pora evaziga yo'lovchilarning ortiqcha yukini soxta rasmiylashtirish bilan shug'ullangan alohida xodimlarning ayrimlari qilmishiga pushaymon bo'lib ishini davom ettirmoqda, ayrimlari esa xizmatdan chetlatilgan. Rasmiy xabarda xodimlardan biri yo'lovchilarning ortiqcha yukini o'tkazib berish evaziga passajirdan $250 olayotgan paytda qo'lga olingani ham qayd etilgan. Bu xabar ortidan hamkasbimiz Hurmat Bobojon aniqlagan tafsilotlar bilan tanishing.
Toshkent aeroportining xalqaro yuklarni olib o'tish boshqarmasi boshlig'i Ravshan To'laganov Ozodlik muxbiri bilan suhbatda aeroportda poraxo'rlik, tovlamachilik holatlari bo'lganini tasdiqladi.
Что я могу сказать? Да, действительно, были такие случаи. На суде факты были там подтверждены.
Nima ham derdim? Ha, shunday holatlar bo'lgan. Sudda bunday faktlar tasdig'ini topdi. Bu ish bilan shug'ullangan xodimlar qilmishiga iqror bo'ldi, dedi To'laganov. 2010-yil davomida huquq idoralari tomonidan Toshkent xalqaro aeroportida o'tkazilgan operativ reydlar chog'ida yo'lovchilardan normadan oshgan yukni o'tkazish evaziga pora talab qilgan bir necha xodim ushlangan va ularga nisbatan ma'muriy choralar qo'llanilgan. Jumladan 2010-yilning dekabr oyida Toshkent xalqaro aeroportining yo'lovchilarga xizmat ko'rsatuvchi xodimlardan biri normadan oshgan yukni o'tkazish evaziga passajirdan $250 olayotgan payt qo'lga olingan. Joriy yilning fevral oyida esa Toshkent aeroportining xalqaro yuklarni tashish xizmatining ayrim xodimlari o'zaro til biriktirib, yo'lovchilardan biridan 12 kg oshig'ich yuk uchun $20 olgan aniqlangan. Ya'ni aeroport kassa ga tushishi kerak bo'lgan pulni xodimlar xizmat lavozimini suiiste'mol qilgan holda o'z foydalariga o'zlashtirmoqchi bo'lishgan. Ular aeroportga iqtisodiy zarar yetkazibgina qolmay, yuk hujjatlarini soxtalashtirib, uchoqlar parvozini ham xavf ostiga qo'yishgan deb yozdi bu holatlar haqida xabar qilgan O'zbekistonning rasmiy UZA agentligi. Xabarda ta'kidlanishicha, Toshkent aeroportida pora evaziga yo'lovchilarning ortiqcha yukini soxta rasmiylashtirish bilan shug'ullangan alohida xodimlarning ayrimlari qilmishiga pushaymon bo'lib, ishini davom ettirmoqda, ayrimlari esa xizmatidan chetlatilgan. Janob Ravshan To'laganovga ko'ra, hozir aeroport rahbariyati Toshkent terminal larda uzoq yil davomida an'ana tusini olayozgan poraxo'rlik va tovlamachilik illatlariga qarshi jiddiy kurash boshlagan.
Но главная проблема, на мой взгляд, это всё-таки люди, это персонал. Персонал, который работает в аэропорту, он прежде всего должен быть высококвалифицированным. Нужно их готовить.
Katta muammo bu yerda personal, ya'ni xodimlar, aeroportda ishlovchi xodimlar birinchi navbatda yuqori malakali, zamon talabiga javob beradigan saviyada bo'lmoqlari kerak va ularni bunga tayyorlamoq lozim. Ularni yo'lovchilar bilan madaniyatli muomalada bo'lishga o'rgatish kerak, dedi Ravshan To'laganov.
Нужно учить их культурно общаться с пассажирами. Нужно поднимать им заработную плату. Мы сейчас что и делаем.
Aeroport xodimlari yo'lovchilar hamyoniga ko'z olaytirmasin deb, ular oyligi oshirilgan. Shuningdek, aeroport xodimlari qaytadan attestatsiyadan o'tkazilgan.
Два раза уже за последний месяц подняли заработную плату личному составу, чтобы не было соблазнов, чтобы пассажирам там, да, предлагать какие-то дополнительные услуги для того, чтобы с целью заработка дополнительных денег. Чтобы этого не было, мы прежде всего сейчас пытаемся поднять заработную личную составу.
Шуна айтшим керек, бүгінгі күнге келіп, Ташкент аэропорты ходымлары ойлыгіні екі барабар ашырдык. Яна бір муамма, бұ ерді айтканымдік ходымларының савиясы. Оларының савиясы қандайлыгіні еса рақамлар көрсатып тұрпты. Аэропорт ходымларының 30-40 фойзы аттестациядан өте олмады. Халқары юк олып өтіш қызматының көпкен агентлары, миграциат назараты бөлімінің көпкен ходымлары, кассирлар imtihondan o'ta olmadi. Ya'ni ular egallab turgan lavozimga loyiq emasligini aniqladik, deydi Ravshan To'laganov.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz. Demak, xalqaro Toshkent aeroportida xodimlar tomonidan sodir etilayotgan tartib buzarliklarga ko'rilgan jazo choralari haqida O'zbekiston axborot agentligi bergan xabar va Toshkent xalqaro aeroporti xodimidan olingan munosabatlarni, ma'lumotlarni tinglaringiz. Dasturimizning ikkinchi qismida xalqaro aeroportdagi vaziyat haqida yo'lovchilardan olingan fikr-mulohazalar bilan ham tanishishingiz mumkin, uni o'tkazib yubormang. Hozir esa dastur avvalda e'lon qilganimiz boshqa bir xabar. O'zbekiston hukumati xorijda vafot etgan fuqarolarni mamlakatga olib kelish va dafn qilish tartibi haqidagi qarorni qabul qildi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi, Ichki ishlar vazirligi, Sog'liqni saqlash vazirligi, Adliya vazirligi, Milliy xavfsizlik xizmati va Bojxona qo'mitasi birgalikda imzolagan bu qarorda xorijda vafot etgan o'zbekistonliklarning mamlakatga olib kelinishi va dafn qilinishini tashkil qilish tartiblari bayon qilingan. Biroq Aksar o'zbekistonliklar yurgan Rossiyadagi diasporalar rahbarlariga ko'ra, bu qaror vaziyatni hech ham o'zgartira olmaydi. Marhumlar jasadini olib kelish xarajatlari hali hanuz to'la-to'kis, yana xayriya mablag'lari hisobiga bo'lib qolmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur.
Qarorda qayd qilinishicha, xorijda o'lgan O'zbekiston fuqarosi fuqaroligi yo'q shaxsning jasadi yoki kulini O'zbekiston hududida ko'mishni hukumat kafolatlaydi. Jumladan, hukumat xorijda o'lgan o'zbekistonlikni vataniga jo'natish va uning dafn marosimlarini o'tkazishni bo'yniga olgan shaxsga yordam ko'rsatadi. Xo'sh, bu yordam qanday yordam? Hujjatda bu yordam o'lganlik haqida guvohnoma olish, jasadni olib ketishga ruxsat olish, yo'l hujjatlarini hozirlash, davlat chegaralarini kesib o'tishga ruxsat olish ko'rinishida bo'lishi aytilgan. Biroq jasad transportirovkasi o'lgan shaxsning qarindoshlari va yaqinlari yoki diasporalarning ko'ngilli yordamlari hisobidan amalga oshiriladi. Bir so'z bilan aytganda, hujjatlarni rasmiylashtirishga konsullik yordam beradi, biroq moddiy xarajatlar o'lgan kishining yaqinlari gardanida bo'ladi. Rossiyadagi mehnat muhojirlari shu paytgacha O'zbekiston konsulliklari zimmasiga bunday vazifa rasman yuklatilmaganini e'tirof etar ekan, bundan so'ng hech bo'lmaganda marhumlarning hujjatlarini rasmiylashtirishda konsulliklarning yordami tegishiga umid bildiradi. Biroq Rossiyaning Volgograd viloyatidagi O'zbek diasporasi prezidenti professor Xolmahmad Komilov fikricha, bu qarorning hech qanday yangilik tomoni yo'q. Professor fikricha, Rossiyadagi O'zbekiston konsulliklari eshiklari oddiy mehnat muhojirlari uchun avval ham yopiq bo'lib kelgan va bundan keyin ham shunday bo'lib qoladi.
Yangilik emas bu, Sadriddin, yangilik emas, lekin konsul, generalni konsul bilan posollar umuman mana Yujni federalni okrugga umuman e'tibor berishmaydi birinchidan. 5 millionta o'zbek bor, 5 millionta o'zbekdan bir konsul bir yilda bir marta kelmaydi. Bir marta uchramaydi, daje borgandan keyin o'sha majbur bo'lasiz borishga o'sha yerga, har xil yo'llar bilan dokumenti yo'qoladi. Umuman e'tiborsiz o'zbek fuqarosiga. Alamdan aytayapman buni men. Ne to'rtta kishi o'tirib olib kabinetda, допустим, agar shu konsul yo generalni konsul kabinetda o'tirib o'tirib, kabinetdan bu kabinetga spiralni okruglarga chiqish kerak axir. bir yilda bir to'rt marta, besh marta chiqib turib ahvolni bilish kerak o'zi axir. Umuman bee'tiborlik qarochi yo'ri.
Deydi Volgograd viloyatidagi o'zbek diasporasi prezidenti professor Xolmahmad Komilov. Professorga ko'ra, o'tgan yilda Volgograd viloyatidan 70 dan ortiq o'zbekistonliklar jasadi jo'natildi va bu mayitlarni jo'natishda konsullikning birorta ham yordami ko'rsatilmagan. Rossiyaning Chelyabinsk shahridagi Bobur nomidagi o'zbek diasporasi rahbari Ma'murjon Qodirovning aytishicha, viloyat bo'yicha har hafta 2-3 nafar o'zbekistonlik mehnat muhojirlari turli sabablar bilan vafot etadi, lekin shu paytgacha marhumning o'lganligi haqidagi hujjat larni rasmiylashtirish va jo'natish faqat xayriya mablag'lari hisobiga amalga oshirilgan.
Biz aytamiz, shunaqa bir noxush xabar bo'ldi. Pul to'plashimiz kerak yigitlar deb, tungildan chiqarib, kimdir 100 so'm, kimdir 500 so'm, kimdir 1000 so'm pul beradi. Endi bunaqa juda noxush xabarli voqealar juda ko'p bo'lib turadi. Qurilish to'lib qolishi mumkin. Lekin davlat tomonidan bir yordam ko'rsatganini lekin bilmaymiz bizga. Lekin qaniydi shu tomonlardan yordam bersa bizga.
Deydi Ma'murjon Qodirov. Volgograd viloyatidagi o'zbek diasporasi prezidenti professor Xolmahmad Komilov fikricha, hukumatning bu qarori quruq qaror va agar konsulliklar aqallan o'lgan o'zbekistonliklarning hujjatlarini rasmiylashtirishga yordam bersa ham katta ish qilgan bo'lar edi. Professorga ko'ra, o'zbekistonlik mehnat muhojirlari har yili mamlakatga milliardlab dollar pul olib kiradi, biroq shunga qaramasdan O'zbekiston hukumati hech bo'lmaganda jasadlarni vataniga bepul olib kelishga ham yaramadi.
Tojiklar qandini ursin, tojiklarni qandini ursin, mana Luboydan so'rang, tojiklar o'ligini jo'natadi, to'ylarini o'tkazadi, xudoylarini qiladi, hamma ishiga nima qilishadi ular. Zaymapanimaniya bor, zaymauvajeniya bor.
Deydi Volgograd viloyatidagi o'zbek diasporasi prezidenti professor Xolmahmad Komilov.
O'zbekistondagi bir qator vazirliklar, shuningdek Milliy xavfsizlik xizmati va Bojxona qo'mitasi birgalikda imzolagan navbatdagi qaror, ya'ni xorijda vafot etgan o'zbekistonliklarning jasadini mamlakatga olib kelish va dafn qilish tartibi haqidagi qaror borasida o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining juda ko'pchiligini o'z bag'riga olgan Rossiyadagi o'zbek diasporalari rahbarlari va mehnat muhojirlarining fikr mulohazalarini eshitdingiz. Tinglaganingiz mavzu agar sizga ham qiziq tuyulgan bo'lsa, marhamat Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki bizga elektron maktub yo'llang yoki www.ozodlik.org veb-saytiga kirib bu boradagi fikr mulohazalaringizni qoldiring.
Ozodlikning qaynoq qira xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Polsha poytaxti Varshavada o'tayotgan inson huquqlari masalalariga bag'ishlangan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining yillik yig'ilishida so'zlagan Ezgulik jamiyati rahbari Vasila Inoyatova ushbu tashkilotning O'zbekistonga oid faoliyatini tanqid qildi. Unga ko'ra, IHXT faoliyati bu tashkilotning O'zbekistonda inson huquqlari borasida samaraliroq ish olib borishiga qaratilishi lozim. Shuningdek, huquq faoli IHXTning Qirg'izistondagi O'sh qirg'ini paytida o'zbeklarga bo'lgan zo'ravonliklar oqibatlarini bartaraf qilish bo'yicha amaliy ish qilmagan ham tanqid qilib o'tdi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Bidipch deyiladi. Mana shu bidipchning asosiy vazifasi siyosiy huquqlarni himoya qilish, ya'ni saylovlar tizimida bular bir kuzatuv olib borish. Lekin nimagadir faqat saylovlar bilan cheklanishadi, lekin saylovlarga axir siyosiy partiyalar qatnashishi kerak-ku. Siyosiy partiyalar agar muxolif ruhdagi bo'lsa, demokratik ruhdagi bo'lsa, lekin ularni O'zbekiston hukumati ro'yxatga olmasa, qanaqa qilib saylovda qatnashadi? Bular nimani kuzatishadi? Yana o'sha cho'ntak partiyalarining saylovini kuzatadim. Har yili qaytariladi. 20 yildan beri mana shu narsani o'rganishadi, kuzatishadi, boshqa qilishadi. Na O'zbekistonda bir yengilik bo'yapti, na deb bir o'zini bir qanaqadir haligi hattoki ustavida ko'rsatilgan ishlarni qilmayapti. Shuning uchun men bu gal bir tanqidiy chiqish bilan qildim. Toki O'zbekistonda inson huquqlari bilan birga siyosiy huquqlar agar toptalar ekan, demak bu jamiyatda hech qachon o'zgarish bo'lmaydi. Bu mana masalan bolalar mehnati deymiz, boshqa deymiz, qiynoqlar deymiz, diniy erkinliklar bo'yicha juda katta bir muammolarni keltiryapmiz, lekin huquq himoyachilari mana shu bilan cheklanib qolyapti. O'zbekiston hukumati hech qanaqa bir ish qilmayapti bu borada. Lekin agar muxolif ruhdagi siyosiy partiya bo'lsa, u ro'yxatga olinsa, uni vakillari parlamentda o'tirsa, mana shu masala o'sha yerda ko'tariladi-ku. Mana parlamentda, senatda ko'tarilib bo'yicha qarorlar qabul qilinishga olib keladi. Bu birinchi qadam. Buni qilmasligi, demak, O'zbekistonda hali beri bir demokratik qadam qo'yilmasligini bildiradi. Nima uchun faqatgina bidipchi faoliyati O'zbekistonga borib, shu to'rtta lechontak partiyalar bilan ishlab, mana biz ishimizni, missiyamizni bajardik deb keladi.
Endi konkret Vasila opa, shu IHXTni demokratik institutlar va inson huquqlari byurosi yoki umuman IHXTdan shu O'zbekistondagi inson huquqlari borasida bir yaxshilanish bo'lishi uchun konkret nima kutish mumkin?
Yo, masalan, biz olganmizda bu tashkilotni natijasi o'laroq bizni ezgulik jamiyatimiz ro'yxatga o'tgan. 2003 yilda mana shu tashkilotni Avstriyadagi rahbarini borishi ezgulik jamiyatini ro'yxatga o'tkazishga sabab bo'lgan. Xohlasa agar juda ko'p ishlar qilishi mumkin, lekin O'zbekistondagi koordinatori bu narsada agar harakat qilmasa yoki andisha qilsa yoki mana shu hukumatni yuzini qilsa hech narsa bo'lmaydi. Albatta, biz juda katta bir oldilariga talablar qo'ya olmaymiz. Biz iltimos qildik O'zbekistonga borganda hukumat idoralaridan mana shu narsalarni oldilariga bir vazifa qilib qo'yishlarini iltimos qildim. Agar shu ketishda keladigan bo'lsa, OBSEni hech qanaqa roli bo'lmaydi. U faqat haligi ruschasiga aytganda formalniy bir для галочки ishlaydigan faoliyat qiladigan yoki o'sha olgan pullarini faqatgina yopish uchun tadbirlik o'tkazadigan tashkilotga aylanib qoladi. Mana shu tashkilotni mana Qirg'iziston bo'yicha hech bir qilgan ishini ko'rmadik, eshitmadik. O'zbeklarga nisbatan uni qirg'inga hech qanaqa bir harakat yo'q, hech qanaqa bir hisobot yo'q, boshqa yo'q.
Endi Vasila opa, sizni mana shu tanqidiy fikrlaringizga munosabat qanaqa bo'ldi?
Ha, demak, men so'zimni tugatishim bilan orqamdan shu tashkilotning siyosiy partiyalar bilan va jamoatchilik bilan ishlaydigan işte katta bir bo'lim rahbari orqamdan chaqirib, doim birga aloqada bo'lib turishlikni so'rab, biz uchrashuv belgiladik, kecha suhbatlashdik. Demak, O'zbekistonga borib, mana shunaqa bir so'rashadigan, qiziqishadigan bo'lishdi.
Lekin yuqorida vasilqa o'zingiz aytib o'tdingiz, har yili biz kelib dardimizni daston qilamiz, lekin vaziyat o'zgarmasdan qolyapti. Demak, har yili siz shunga o'xshash ma'lumotlarni keltirgansiz. Endi natija qanaqa bo'lishi mumkin?
Natijasi bo'lmagani uchun ham bu gal sal chiqishlarim keskin bo'ldi. Shunday bir xulosaga kelamizki, xalqaro tashkilotlarning qilayotgan ishlari hech qanaqa foydasi yo'q. Bu tashkilotlar allaqachon bir to'xtamga kelishi kerak.
Ezgulik jamiyati rahbari Vasila Inoyatova bilan suhbatni eshitdingiz. O'kishi Polsha poytaxti Varshavada o'tayotgan inson huquqlari masalalariga bag'ishlangan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining yillik yig'ilishida chiqish qildi va ushbu tashkilotning O'zbekistonga oid faoliyatini keskin tanqid qildi.
Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglang.
Xalqaro jamoatchilik diqqat markazida qolayotgan bir voqeaga oid tafsilotlar bilan suhbatni davom ettiramiz. Qo'shma Shtatlarda yirik korporatsiyalarning ochko'zligiga qarshi jamoatchilik harakati chiqishlari avj olmoqda. Wall Street'ni bosib olish yorosida Nyu-Yorkda bir necha hafta avval nisbatan kichikroq norozilik aksiyalaridan boshlangan harakat endi o'nlab boshqa shaharlarda ham o'tkazilmoqda. Namoyishchilar oddiy odamlar hisobidan badavlat kishilar cho'ntagini to'ldirish imkonini berayotgan moliyaviy tizimga norozilik bildirmoqda. Hafta boshida kasaba uyushmalari norozilik harakatiga qo'shilishlarini ma'lum qildi. Boshqa tafsilotlar bilan Farrux Yusufiy.
Bir necha hafta avval Nyu-Yorkda tinchlikdan boshlangan chiqishlar bugun Amerikaning boshqa shaharlariga ham tarqalmoqda. Butun mamlakat bo'ylab amerikaliklar kambag'allar bilan boylar o'rtasidagi tafovut oshib borayotganiga o'z noroziligini bildiryapti. Harakat 17 sentyabr kuni o'zlarini Wall Street'ni bosib ol deb nomlangan bir guruh faollardan iborat harakat Manhattanning moliyaviy markazida joylashgan bog'da chodirlarini tikib norozilik aksiyasini boshlashidan kelib chiqdi. Rasmiy ruxsati bo'lmasligiga qaramasdan bu faollar Wall Streetga tutash ko'chalarda odamlar daromad emas va urush o'rniga ish joyi yarat kabi shiorlarni ko'tarib namoyishlar o'tkaza boshladi. O'shandan beri harakat saflari ancha kengaydi va ular orasida endi yoshlar, nafaqaxo'rlar, talabalar, ishchilar va ishsizlarni ko'rish mumkin. Ularning hammasi mavjud moliyaviy tizim faqatgina boylarning foydasiga xizmat qilishdan g'azabda. Nyu-Yorklik ijtimoiy sohada xizmat qiluvchi Katie Jones harakatga hafta boshida qo'shildi. Namoyishga 2 yashar qizchasi bilan kelgan Katie o'zi ham u bilan birgalikda birga yashaydigan yigit ham ishsiz bo'lmasalar-da, topgan pullari tirikchiliklariga zo'rg'a 3x3 yetishi va sog'liqni saqlash sug'urtasini olishga qurblari yetmasligini aytadi.
I'm hoping that this is a protest that spreads. I think the economic inequality in this country.
Norozilik harakati yanada yoyilishiga umid qilyapman. Menimcha bu mamlakatdagi iqtisodiy tengsizlik chidab bo'lmas darajaga yetdi. Masalan, korporatsiyalarga berilgan soliq imtiyozlari oddiy ishchilar o'rniga yirik korporatsiyalarga berilayotgan soliq imtiyozlari bekor qilinishi kerak. Yirik shirkatlar oddiy ishchidan ko'ra kamroq soliq to'laydi deya o'z noroziligini bildiradi Katie Jones. Wall Street'ni egallab ol harakati tashabbuskorlari arab dunyosidagi xalq isyoni va Yevropadagi byudjet xarajatlarini qisqartirishga qarshi noroziliklardan ilhomlanganlarini aytmoqda. Boshlanishida bu norozilik tadbiriga matbuot unchalik e'tibor qaratmadi, lekin 1-oktyabr kuni faollar Nyu-Yorkdagi Brooklyn ko'prigini ishg'ol qilganlaridan keyin harakat Nyu-York tashqarisida ham mashhur bo'lib ketdi. O'sha kuni 700 ga yaqin faol hibsga olindi va kichik jarimaga tortildi. Ularning aksari bir necha soat ichida ozod qilindi. Faollarning ommaviy hibsga olinishlari matbuot diqqatini tortdi. 3-oktyabr kuni Wall Street'ni egallab ol harakati a'zolari korporatsiya zombilar, ya'ni hayollarini faqatgina pul egallab olgan korporatsiya ishchilari qiyofasida Nyu-York birjasi binosi oldida yurib shirkatlarni karaka qildilar. Bu tadbirlar matbuotda keng yoritilgani bois 4-oktyabr kuni bunga o'xshash chiqishlar bir nechta shaharlarda markaziy bank binolari oldida o'tkazildi. Chicagoda namoyishchilar noaralarini ko'tarib chiqib, shovqin suron soldi. Bostonda esa urush qilmasdan boyvachchalarga qarshi kurash va ochko'zlik qilma odamlarni o'yla kabi shiorlarni ko'tarib chiqishdi norozilar. Namoyishlar Saint Louis, Kansas City va Los-Anjelesda ham o'tkazildi. Wall Streetni egallab ol harakati faollari hozir AQShning 50 dan ortiq shtatlarida norozilik aksiyalarini o'tkazishni rejalashtirmoqda. Internetda, Facebook sahifalarida Bostonni egallab va Filadelfiyani egallab ol nomli harakatlar faollashmoqda. Avj olayotgan noroziliklarga Amerikada iqtisodiy tafovutning kengayotgani sabab bo'lmoqda. Hozirda g'arbdagi eng sanoatlashgan davlatlar orasida boylar bilan kambag'allar orasidagi farq borasida AQSh birinchi o'rinni egallaydi. Qiyos uchun hozirda amerikaliklarning 1%ni tashkil qiladigan AQSh 1%ni tashkil qiladigan eng o'sha amerikaliklarning eng boylari AQSh boyligining 25%iga egalik qiladi. Daromadlari bo'yicha eng quyida turadigan 40% aholiga esa boylikning atigi 0.13% to'g'ri keladi. 2010-yilda daromad bo'yicha yuqorida turadigan 20% amerikaliklar umumiy daromadning 50%ini olgan bo'lsa, eng quyida turadigan 20% aholiga bu daromadning 3%igina to'g'ri kelgan. Bu keyingi 30 yil ichida avj olib kelayotgan tendensiyadir. Nobel mukofoti laureati amerikalik iqtisodchi Pol Krugman bu holatni buyuk tafovut deb ataydi. Uning aytishicha 1979 va 2005 yillar oralig'ida amerikalik o'rta miyona oilaning daromadi 13%ga oshgan bo'lsa, umumiy aholining 0.1%ni tashkil qiladigan eng badavlat oilalarning daromadi 296%ga ko'paygan. Ko'plab oddiy amerikaliklar o'zlariga nisbatan adolatsizlik bo'layotganini aytmoqda va ularning mashhur nekbinligi o'rnini umidsizlik bosmoqda. O'tgan oyda prezident Barak Obama millionerlarga qo'shimcha soliq solishni taklif qilib, badavlat amerikaliklar oddiy amerikaliklardan ko'ra kamroq soliq to'layotgani bois vaziyat izidan chiqib ketdi, deya ta'kidladi. Muxolifatdagi respublikachilar uni sinflar o'rtasidagi urush qo'zg'aganlikda ayblamoqda. Ayni paytda mavjud moliyaviy tizimdan norozilar soni kun sayin oshib bormoqda. Chorshanba kuni Nyu-Yorkda o'tkazilishi rejalangan yirik namoyishda endi kasaba uyushmalarining ishtirok etishi ham kutilmoqda.
Demak, Qo'shma Shtatlarda yirik korporatsiyalarning ochko'zligiga qarshi jamoatchilik harakati chiqishlari avj olayotgani, xususan Wall Streetni bosib olish yorasida Nyu-Yorkda va bir necha shtatlarda borayotgan norozilik harakatlariga oid tafsilotlarni eshitdingiz. Ayni kezda shu soatgacha olingan ba'zi muhim boshqa xalqaro yangiliklar bilan ham tanishib oling. BMT Xavfsizlik Kengashi va AQSh Somali poytaxti Mogadishoda 70 kishining halok bo'lishiga sabab bo'lgan hujumni qoraladi. Rossiya va Xitoy BMT Xavfsizlik Kengashining Suriya bo'yicha hozirlagan rezolyutsiya loyihasiga veto qo'ydi. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod NATOning Yevropani ehtimoliy raketa hujumidan mudofa qilish tizimining bir qismini o'z hududiga joylashtirishga rozilik bergani uchun Turkiyani tanqid qildi. Kimyo bo'yicha 2011-yilgi Nobel mukofoti isroillik olim Daniel Shechtmanga berildi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xalqaro yangiliklar edi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. 5 oktyabr kuni olingan xalqaro va mintaqa xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. 2011 yil boshidan buyon Rossiyada irqiy va milliy adovatga asoslangan zo'ravonlik oqibatida 16 kishi o'ldirildi, 90 kishi jarohat oldi. Sava huquq muhofazasi markazi hisobotida taqir bosh va millatchi to'dalar hujumiga asosan Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston fuqarolari uchragani aytilmoqda. Hisobotga oid lavha bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
Sava axborot tahlil markazi 2011-yilning sentyabr oyiga qadar Rossiyada radikal millatchilik va agressiv ksenofobiya masalalariga oid tadqiqot natijalarini e'lon qildi. Markaz hisobotida yozilishicha, joriy yilning 8 oy davomida millatchi va irqchilar qo'lidan 16 kishi nobud bo'lgan, 90 kişi jarohatlangan, 7 kişi hayotiga tahdid bo'lgan. Slavyan bo'lmaganlarga nisbatan hujumlar Rossiyaning 25 ta mintaqasida kuzatilgan. Hisobotda aytilishicha, milliy adovat asosida jinoyatlar aksar hollarda Moskva shahri, Moskva viloyati va Sankt-Peterburg shahrida sodir etilmoqda. Shunga qaramasdan, Rossiyada o'tgan yillarga nisbatan ksenofobiya va millatchilik jinoyatlari soni keskin kamaygani kuzatildi, deydi hisobotni taqdim etgan Sava axborot tahlil markazi eksperti Vera Alperovich ozodlik bilan suhbatda.
В этом году оно довольно радикальное, это снижение по целому ряду причин. Во-первых, действительно, наиболее крупные известные организации неонацистов, которые...
Shunchaki joriy yilda bir qator sabablarga ko'ra bu ko'rsatkichlarning keskin kamayishi kuzatildi. Birinchidan, haqiqatan Rossiyada qator yirik neonatsist va millatchi tashkilotlari yo'q qilindi. Ular kelgindi, ya'ni slavyan bo'lmaganlarni o'ldirishni o'zlariga kasb qilib olgan edi. Lekin bu bilan millatchilar yo'q bo'lib ketdi degan xulosani chiqarish hozircha erta. Ular shunchaki o'z taktikasini o'zgartirib, hokimiyat uchun kurashga otlandi, dedi Veral Perovich. Umuman olganda, mana bir necha yildirki Rossiyada barcha millatchilar harakatlarida siyosiylashish kuzatilmoqda, deya davom etadi tahlilchi Veral Perovich.
И это действительно сменилась идеология рядовых ультраправых, которые сами, в общем-то, стали понимать, да, что, в общем, их проблемы.
Haqiqatan oddiy ultra-o'ngchilar, radikal millatchilar mafkurasida o'zgarishlar ro'y berdiki. Endilikda ular chetdan kelayotganlar muammosi sabablarini Rossiyada olib borilayotgan migratsiya siyosatida deb bilmoqda. Ular sodda bo'lsa-da, ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy talablarni ilgari surmoqda. Shu jumladan, migratsiya siyosatini keskin o'zgartirish talabi. Rossiyada olib borilayotgan migratsiya siyosati ko'pchilikka noqonuniy va huquqsiz migrantlar sonini ko'paytirishga qaratilgan degan fikrni tug'dirmoqda. Bu davlatda mehnat muhojirlarga nisbatan adolatli qonunchilik yo'lga qo'yilmas ekan, ular turli taqirbosh va millatchi guruhlar uchun oson o'lja bo'lib qolaveradi, deya izoh berdi Sava eksperti Vera Alperovich. Tahlil markazi o'tkazgan tadqiqot natijalariga ko'ra, irqchi millatchi to'dalar hujumiga asosan Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston fuqarolari uchramoqda. Jami joriy yilning dastlabki 8 oy davomida 9 nafar Markaziy Osiyolik o'ldirilgan, 19 kishi jarohatlangan. 2010-yilning dastlabki 8 oy davomida milliy adovat asosida zo'ravonliklar natijasida 434 kishi jabr ko'rgan. Shu tariqa huquq himoyachilari Rossiyada Osiyolik va Kavkazliklarga qilingan hujumlar soni keskin kamayganini ta'kidlashmoqda. Ammo shu bilan birgalikda Rossiyada parlament va prezident saylovlari oldidan rus millatchi tashkilotlarining faollashgani ham kuzatilmoqda. 3 oktyabr kuni Moskva meriyasiga rus millatchilari tomonidan ommaviy rus marshini o'tkazish uchun ariza topshirilgan. O'tgan yilgi kabi bu yurish 4 noyabrga, ya'ni Rossiyada bayram sifatida nishonlanayotgan Xalq birligi kuniga o'tkazilishi rejalashtirilmoqda. Rus marshi tashkilotchilari tadbirga hokimiyatda bo'lgan ayrim partiyalarni ham jalb qilish niyatini bildirmoqda. Aleksandr Belov Interfax'ga bergan intervyusida bunday taklif LDPR yetakchisi Vladimir Jirinovskiyga ham yuborilganini aytdi. Millatchilar 4 noyabr kuni rus marshiga 15 mingdan ziyod odam chiqishini kutmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa Qirg'izistondan olingan bir xabar. 5 oktyabr kuni O'shda shahar kuni bayrami nishonlandi va mahalliy hokimiyat tomonidan turli bayram tadbirlari uyushtirildi. Hamkorimiz Sherzod O'shdagi o'zbeklarga bu yilgi bayram kayfiyatini so'rab mikrofon tutdi. Aksar O'shlik o'zbeklarga ko'ra ularning ko'pchiligi tirikchilik, o'tgan yilgi voqealarda yonib ketgan uylarni qurish kabi tashvishlar bilan ovora bo'lib, bu yilgi bayram kayfiyatini sezmaganlar ham.
O'sh shahar hokimi Melis Mirzaqmatovga ko'ra bayram tadbirlarida o'shliklar faol ishtirok etmoqda. O'sh merining aytishicha bayram oldidan barcha xavfsizlik choralari ko'rilgan. O'sh shahar O'zbek milliy madaniy markazi rahbari Rashidxon Xo'jayev esa bugun markaz alohida bayram tadbirlarini uyushtirmaganini, biroq o'shlik o'zbeklar shahar hokimiyati tomonidan uyushtirilgan tadbirlarda qatnashayotganini aytdi.
3 kundan beri bizda bayram bo'lyapti. 3-chi, 4-chi, 5-chi bayram. Ko'p yangi ko'chalar ochilishi bo'ldi, uylar ochilishi bo'ldi, bolalar plakatlari ochilishi bo'ldi. Buni shunaqa yaxshi mehnatlar bo'lyapti. Nega bizning xalqimizda ham maktablar, mahallalar qo'shilib bir yerga o'ynab yurishdi-man. Bu yaxshi kayfiyatda.
Bayramda bir tadbir uyushtirmadinglar sizlar?
Yo'q, biz uyushtirmadik deyilsa.
Sabab nima?
Sababi yo'q. Bir sosa biz o'zimiz uyushtirmadik shuni. Sababi yo'q. Hozir millatni alohida bo'lishni xohlamadik. Birgalashib shahar beriyapmiz.
dedi Rashidxon Xo'jayev. O'shdagi Zahiriddin Muhammad Bobur nomidagi O'zbek akademik drama teatri rahbari Baxtiyor To'xtamatovga ko'ra, teatr jamoasi O'sh shahri markaziy maydonida o'tkazilayotgan bayram tadbirlarida ishtirok etmoqda.
Yo'q, bizda tadbir bo'lmayapti. Biz remont qilyapmiz teatrni.
Teatr jamoasi bir plochtga borib, bir qatnashdimi bayram tadbirlarida?
Ha, qatnashyapti.
Nimalar bilan qatnashyapti?
Общий массовый сценарийлерде бар, не концертный программа бар.
Деде Бахтиёр Тохтаматов. Biroq biz bilan suhbatlashgan o'shlik oddiy o'zbeklar odamlarda bayram kayfiyati yo'q deb hisoblashadi. O'shlik Xayrullo akaga ko'ra,
televizorlarda ham bir keng ravishda aytilmadi o'sh shahrida bayrami deb. Endi hozir mana jabr tortgan odamlarda o'y fikri faqat uyda tiklash, sus bo'lyapti. Ayniqsa mana bu ustalar narxi o'tgan yilga qaraganda ko'tarilib ketdi. Bir dona g'ishtni o'tgan yili 1.80 tiyin 2 so'mga bo'lgan bo'lsa, hozir 3 so'mdan kam emas. Bir dona g'isht urushi. O'tgan yil endi Красный Крест, Ахек, Кум, Семент bilan сложный murakkab rastvor qilib g'isht urilgan edi. Bu yil bo'lsa 3ga 1. 3 qop qumga, 1 qop sement, 1 tashga sariq turpoqdan qo'shtirib rastvor qilib urdiryapti.
Deydi o'tgan yilgi voqealar chog'ida uyi yonib ketgan o'shlik Xayrullo aka. O'z ismini oshkor qilishni istamagan o'shlik ayollardan biri esa bugun o'shda bayram bo'lishidan bexabar ekanini aytadi.
Bayram hech kim o'ylagan ham yo'q, hozir ko'chada hamma o'zining ishi bilan. U bayram anaqa yo'q. Hamma o'zini o'qishga, kimdir ishga, kimdir ish bilan, hamma ko'chada shu o'zining ishi bilan yuribdi. Bayramligi ham esimizda ham yo'q.
Dedi o'shlik ayol. O'shlik huquq himoyachisi Zatulloh Rahmatullayevning aytishicha, 2010 yil iyun voqealaridan keyin o'shlik o'zbeklar orasida bayram tadbirlarida qatnashishga qiziqish susaygan.
Bugun o'shda yomg'ir yog'di, havo aynib turibdi. Ko'chada odam mavj, o'zbeklarda bayramona kayfiyat qayoqda deysiz, hamma o'z tirikchiligi bilan ovora. O'tgan yilgi voqealardan keyin o'zbeklar unaqa ommaviy bayramlarga, boshqalarga umuman qatnashmay qo'ygan bu fakt.
Dedi huquq faoli Zatulloh Rahmatullayev. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik to'lqinlarida mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan tanishdingiz. Dasturimiz yana O'zbekistonga oid xabar bilan davom etadi. Qisqa bir e'londan so'ng.
Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglang.
Dastur avvalda O'zbekiston axborot agentligida berilgan bir xabarni sizga taqdim etgan edik, ya'ni Toshkent aeroportida yo'lovchining oshiq yukini o'tkazish evaziga pora olayotgan xodimlarga nisbatan jazo ko'rilgani xususida. O'za agentligi bergan xabarga ko'ra, ayrim xodimlar ortiqcha yukni o'tkazgani uchun yo'lovchidan $250 miqdorida pora olayotgan paytda ham qo'lga olingan. Xalqaro aeroport mas'uli Ozodlik muxbiri bilan suhbatda bu holatlarni tasdiqladi va keyingi paytlarda Toshkent xalqaro aeroporti personali saviyasini va bilim darajasini oshirish, shuningdek yo'lovchilar bilan muomala madaniyatini oshirish zarurat haqida so'zladi. Hamkasbimiz mana shu xabarlar ortidan Toshkent xalqaro aeroporti xizmatidan foydalangan yo'lovchilardan ayrimlar bilan suhbatlashib, ularning fikr mulohazalarini ham surishtirgan edi. Hozir ana shu fikr mulohazalar bilan tanishing.
Toshkent aeroportida yo'lovchilar uchoq bortiga 20 kilogramdan ortiq yukni o'tkaza olmaydilar. Ortiqcha yuk uchun etat tariflari belgilangan. Har bir yo'lovchiga 20 kilogram bagaj mumkin. Har bir yo'lovchi ortiqcha kilogram uchun bilet narxining 1% miqdorda pul to'lashi kerak, deydi Toshkent xalqaro aeroporti xodimi.
20 kilo bagaj, 3 kilo ruchnaya klass. 5 перегруза, 1 kilogram, 1% от стоимости билета.
Janubiy Koreyadagi zavodlardan birida ishlaydigan samarqandlik Abdullayga Toshkentdan Seulga uchayotgan payt ayrim yo'lovchilar normadan oshgan yukni pora evaziga olib o'tayotgani bilan bog'liq holatlarni ko'p uchratganini aytadi.
Endi aeroportni tarifi olganda kilosiga $10 bo'lganda keyin qimmatda. Masalan, 20 kilo yuk 100ga bepul o'tkazasiz, qolgan 30 kilo chiqsa 10 kilosiga $100 dopolnitelni to'lashingiz kerak. Kimga ham yoqadi bu?
Shu o'rinda ayrim yo'lovchilarning o'zlari ham ortiqcha yukini tarifda belgilangan haqni to'lamasdan uchishga olib o'tish uchun aeroport xodimlariga pora berishga odatlanib qolishgan. Aeroport rahbariyati endilikda poraxo'rlik va tog'lamachilikka qarshi kurash doirasida terminallarni kuzatish kameralari bilan jihozlashni rejalamoqda.
Мы сейчас они устанавливаем дополнительно достаточно много видеокамер устанавливаем для того, чтобы фиксировать то, что происходит в аэровокзале. aeroporti Toshkent.
Hozir kameralarni o'rnatishni boshladik. Aeroport hududida nimalar bo'layotganini muntazam kuzatib turish uchun shunday jihozlarni sotib olyapmiz. Yuklar olib o'tilishidan tortib yo'lovchilar uchish bortiga chiqqunlarga qadar bo'lgan jarayon doimiy kuzatuv ostida bo'ladi. Bundan buyon biz yo'lovchilar huquqlarini himoya qilishimiz kerak. Biz ko'rsatayotgan xizmat ular sotib olgan chipta narxiga, ular to'lagan pul miqdoriga qolaversa xalqaro andozalarga mos kelmog'i kerak. Go'zal aeroportimiz bor, zamonaviy uchqichlarimiz bor, lekin yuqoridagi ayrim salbiy holatlar bu go'zallikni chippakka chiqarishi mumkin. Shuning uchun biz bu illatlarga qarshi jiddiy kurash olib boramiz, deydi Toshkent aeroportining xalqaro yuklarni olib o'tish boshqarmasi boshlig'i Ravshan To'laganov.
Те негативные явления, которые происходят, к сожалению, на сегодняшний день, мы боремся с этим делом.
Toshkent aeroportida xodimlarning normadan oshgan yukni o'tkazish evaziga pora talab qilishi yoki Toshkentga boshqa davlatlardan uchib kelgan o'zbek muhojirlari yoki tijoratchilardan boshxonachilar va chegarachilar pul tama qilishlari yillardan beri mavjud, lekin nimaga tepadagilar buni hozir payqab qolishganiga hayronman, deydi Moskvada ishlaydigan andijonlik Shohida.
Hamma yerda bitta aeroport emas, hamma yerda poraxo'rlik. Kimdir televizor olib ketadi, kimdir kompyuter, iloji yo'q beradi. Balg'i boshidan sassug'i. Bor boshida korrupsiyani ildiziga bolta urish kerak. Korrupsiya qayerdan boshlanganini o'zingiz bilasiz.
O'zbekiston korrupsiya va poraxo'rlik eng chuqur ildiz otgan mamlakatlarning birinchi o'nligida joy olib keladi. Korrupsiyaga qarshi kurash olib boruvchi Transparency International tashkilotining dunyo mamlakatlarida korrupsiya darajasi bo'yicha chiqargan so'nggi hisobotlarida O'zbekiston doim eng korrupsiyalashgan davlatlar safida bo'lib kelmoqda.
Toshkent xalqaro aeroportidagi bugungi vaziyatga oid lavha edi. Ozodlik to'lqinlarida suhbatimizni endi erkin mikrofon bilan davom ettiramiz. Erkin mikrofonga bog'langan buxorolik Shoimxon ismli tinglovchi o'zining 70 yoshdagi otasi va otasi kabi boshqa keksa hamyurtlarning yillar davomida olib kelgan pensiyalari qisqartirilayotgani va buning ustiga shu vaqtga qadar ko'p olgani sababi bilan ma'lum miqdordagi mablag'ni davlatga qaytarish talab qilinayotgani haqida xabar berdi.
15 kun bo'ldi bu gapga. Otam pensionerda, otamni chaqirishgan ekan pension fonddan. Ular aytishdiki, sizga yoki bu 4-5 yil oldin pensiyangizni ko'p yozib yuborishgan. Mana shu masalada sizni chaqirdik. Pensiyangizni kamaytiramiz deb arza yozishni majbur qilgan ular.
Nechi yosh endi otangiz?
70 dan o'tgan.
Nechi pul pensiya olardi?
207 ming olardi, hozir 189 mingga tushiribdi. Bunga qaramay yana 1 million shtraf to'lashini.
Qaytarib beradi.
Qaytarishini. Qaytarib berishini so'radi. Endi bilasiz-ku, pensionerlar ishonuvchan, hamma gapga sinuvchan bo'ladi, terpilmaydi deydimi?
O'zi bir qiziq ko'rmadinglar, balki rostdan ko'p olgandirlar.
Yo'q, bu ne to'ka bilan bo'lyapti bu muammo. Hamma pensionerlar bilan-da.
Yana boshqa nechta holatni bilasiz?
Bir nechta holatni. Mumkin sizlarga bo'lmas iloji yo'qdir bu masala bilan. Hatto otamni o'zi nedavolmaydi-da.
Kam debman.
Undan ham ko'p olishim kerak. Men falon joyga ishlaganman.
O'zi nima ishlar qilgan otangiz?
Otam buravoyda ishlagan. Keyin komandirovkada ishlagan voditel bo'lib.
Endi buravoy deganingiz neft bo'yicha-da endi, neft qazib olish.
Da. Mana shuni eksportga umuman olishmagan ular qachon pensiyaga chiqargan payt. 10 yilcha ishlagan neft gaz bo'yicha. Haydovchiligi 20 yildan oshiq. Boshqa ishga ham ishlagan. U yerdan vobshim umuman ishsiz deb qabul qilganda.
Shunaqa holatlar ko'p bo'lyaptimi? Ya'ni ko'p pensiya olib qo'yibsiz, qolganini qaytarib bering deydigan holatlar.
Ko'p. Jondorda bo'lyapti shu gap. Nedavno shu 15 kun bo'ldi.
Erkin mikrofonga bog'langan buxorolik Shoimxon ismli tinglovchining fikrlari edi. Rossiyaning Astraxan oblastidan bog'langan o'zbekistonlik dehqon Abdulla u yerdagi dehqonchilik haqida gapirar ekan, yon atrofida huquqiy himoyaga muhtoj bo'lib yurgan ko'plab o'zbekistonliklarning ahvoliga kuyindi. Misol tariqasida bir voqeani so'zlab berdi.
Kuyinib ketasan, mana shu Astraxanda ko'p joylarda bo'laman. Endi bizani katta 40 gektar yerimiz bor-da. O'sha koreyslik qo'lida ham bizni o'zbeklar ishlaydi. O'rislik qo'lida ham boshqa hamma joyda bizni ishchilar. Shunday o'zlarini haqlarini bilmaydi. Bir marta mashinada ketyapman, o'sha sherigim bilan bitta ko'chada ketyapti. Cho'l zonadagi gap-da, steplarda. faqat yo'lda hech nima yo'q. Qoraroq ko'rindi, endi rahmimiz keldi, to'xtatdik, qo'l ko'tardi olsak, o'sha ham o'zbek, ha desak, o'sha shunday bechorani qiynatdi. Nima xo'jayini bo'lgan, qalmiqiyada ishlagan. Ishonasizmi, itday muomala qilibdi. Nima meshin qilib turib, o'ynab turib ichib xo'jayinlari miltiqni otgan. Bechora shunday yomon bo'lgan, keyin bittasi chaqirgan, nima operatsiya bo'lgan, ko'rib yig'langingiz keladi. Keyin o'shanga shunchalik bir haliga tushib bo'lgan, ha bo'pti, yurdim, men olib keldim o'zimizdagi. Mana, xohlasang ishla, xohlamasang senga yordam beraman. Na pasporti bor. Men aytdimki, davay senga yordam beray. Yurtga qaysi ishlik qilib beradi-yu, return. O'shani qilib beraylik desam, bo'pti dedi. Keyin olib borib turib, o'sha bizani o'zimizni rabochilar turayotgan joyga, ishchilar turayotgan joyga olib borib qo'yib, keyin biz tanish mirsablarga aytdikki, mana shunaqa shunaqa yordam bersin kerak. Mayli, biz yurtkularini ham beramiz. Dedik, ular aytdi bizga Moskvaga jo'natishing kerak uni. Moskvaga jo'natsang, u yoqda o'sha vazvrashchini narodina qilib beradi. O'shandan keyin ketsa, atak ketolmaydi. Davay, kim uni qiynagan? O'ris aytayapti. Mirshab. Topi uni jazolaylik, deyapti. Hay, biz bo'pti, qani gaplashaylik, mayli, qo'limizdan kelsa yordam beraylik desak, kesa qochib ketibdi. Ja bir yomon ahvolga tushib qolganda bitta o'sha bizani o'zbeklar, Alisher.
Ozodlikka Skype orqali Rossiyaning Astraxan oblasidan bog'langan dehqon Abdullaning fikrlari edi. Moskva shahrida deyarli uy qamog'ida qolganini so'zlagan o'zbekistonlik tinglovchilardan biri esa O'zbekiston tomoni so'roviga binoan Hizb ut-Tahrirda ayblanib qidiruvga berilgani, bu ayblov o'z isbotini topmagani, Yevropa sudi tomonidan aniqlangandan so'ng esa ekstraditsiyasi to'xtatilgani haqida so'zlab berdi.
Bundan bir yil oldim man, shu Sankt-Peterburgga O'zbekistonga rozga bergandida, bu yoqdan manga shu haligi bilasizmi Hizb ut-Tahrir nima bor, shu partiyasi. Ha, bu yerdan 9 oy ushlab turdi, O'zbekistondan kelib olib ketish kerak edi, shunga advokat yo'llab, shu advokat haligi Yevropa sudiga yozib, shu yo'q bilan olib qoldi-da. Bo'lmasa agar u yoqdan O'zbekistondan o'sha polkovnik kelib olib ketamiz deb turgan vaqtda, endi bir xudoning qudrati bilan Yevrosuddan qog'oz keldi-da, nima Rossiya bermaymiz dedi.
Ana endi advokatlar nima deyapti endi? U yog'iga nima bo'ladi?
Endi men yana bir narsa, ruschani uncha yaxshi bilmayman-da rus tilini. Menga hech qanaqa dokument yo'q, faqat hozir bir haligi Damashq arestga o'xshagan uyga qamalib qolganda men ko'chaga chiqish yo'q, boshqa yo'q. Oldin временный учетga qo'yib turdi, Moskvadan otkaz kelgandan keyin umuman bermay qo'ydi-da. Nima bo'ladi shuni o'ylab haligi oxiri masalan ozodlikka boshqa nimalarga bir nima qilib ko'rayqani murojaat qilib fikr bilan sizlarga telefon qilyapman-da.
Ushbu tinglovchining ahvoli bo'yicha advokatlar va huquqfonlarning fikrlarini o'rganishda davom etyapmiz. Tez orada bu xabarlarni sizga taqdim etamiz. Shu bilan erkin mikrofonning bugungi soniga yakun yasaymiz. Ushbu ruknosda berilgan barcha fikrlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Hozir esa shoir bilan suhbat eshitirishning 11-chi sonini tinglang. Unda tasavvuf yo'nalishida ijod qiluvchi taniqli xo'jandlik shoir Avliyoxon Eshon bilan suhbat boradi.
Oyog'imni berdim yolg'iz daraxtga. Yo'l bosdi suvlarga to'kib gardini, yelkamdan yukimni olgan shamoli orqalab yugurdi dunyo dardini. Qadimiy postini yechgan ilonlar terimni yopinib uxlagay tunda, tilim uzib bersam pari baliqlar ishq deya qanotim yozdi oydinda. Ko'ksimni kuydirgan sarxush shamollar tikanlar ildizim terdi dilimdan, suyagim nay qilib kalsalar o'ynab, qushlar paydo bo'ldi to'zgan tulundan. Ko'zlarim gavharmi, qabog'im sadaf, jismim tarosh bo'ldi yorilguncha ul, har ikki yelkamning ustiga qo'nib, bo'g'zimdan shakarlar to'kmoqda bulbul. Shuncha yil yodimga tushmagan ko'nglim sahro toshi yanglig' yotibdi qizir, talab ahli bormi, hatto quyunlar yovvoyi bugunni ketmaydi uzib.
Avliyo qulay aka, Mana men sizni ijodingizni ancha yillardan beri kuzatib boraman. Sizning ijodingizda bu asosiy yo'nalish tasavvuf yo'nalishi degan bir xulosaga kelganman. Endi tasavvuf o'zingiz bilasiz 500-600 yillik bir tarixga ega. Bugungi kunda har xil adabiyotda izmlar ko'payib ketdi. Adabiyotda yangi bir she'riyatda yangi bir shakllar paydo bo'ldi. Bugungi izmlarga to'lib ketgan she'riyat tasavvuf eskirib qolmadimikan? 21-chi asrda tasavvuf eskirmadimi?
Menimcha 20-chi asrda tobora shunga ehtiyoj ko'proq sezila boshladi deb o'ylayman hozirgi kunlarimizda. Ya'ni chunki men shu bir zamonlar bundan 5-6 yil muqaddam shu German Gessen'ni bir kitobini o'qib chiqqan edim. Shu yerda bir shoir degan insonni she'riy yo'l bilan tarjima ham qilganman. O'sha novellada aytilishicha bir Hanfu degan yosh shoir so'z ustasiga shogird tushadi. O'sha so'z ustasi bilan birga ketgan shoir yurtiga, qishlog'iga qaytib kelsa, oradan 100 yil muddat o'tib ketgan bo'ladi. Lekin Hanfuning she'rlarini tinglaganlar mamlakatda haqiqiy shoir tug'ilgani guvohi bo'lishadi. Bu gapni aytishdan maqsadim shuki, chinakam shoir bir 100 yilda dunyoga keladi degan bir sharhona gapni naqadar to'g'ri ekanligini shu yerda bir isbotini ko'rish mumkin. Chunki hozirgi bizning she'riyatimizda judayam oson yo'lni tanlab she'riyatni kashfiyot ekanini anglamasdan yengil-yelpi yozib tashlayotgan qalamkashlarni ko'rsam o'sha qahramon Hanfu yodimga tushadi. Lekin buning uchun mana shu she'r yozishga ruju qo'yayotgan iste'dodsiz kishilarni ayblagim kelmaydi. Chunki adabiy davralarda ko'p aytiladigan she'rning sodda va omma fahm bo'lishi zarurligi haqida fikrlar yoshlarimizning ijodi uchun, rivoji uchun foydali bo'lmadi. Ana shuning uchun ham biz bugungi kunda chinakam bir tasavvufga qarab yuz o'girishimizga to'g'ri keladi deb o'ylayman. She'r o'quvchini she'rxonni mulohazaga o'rgatish kerak deb o'ylayman. Mushohadaga o'rgatish kerak deyman. Ana shu nuqtai nazardan agar tasavvufiy she'rlar bo'lsa, bu dunyoning, olamning mazmun va mohiyatini yanada yaxshiroq tushunishimizga yordam beradi degan xayolga boraman. Insonning ruhiy dunyosi juda murakkab. Uning qalbida qarama-qarshi fikrlar, tuyg'ular, kechinmalar, fikrlar yashaydi. Ba'zan shoir inson o'zini-o'zi tushunmay qoladi. O'ziga qarshi boradi. Demak, shoir insonni tahlil va talqin etar ekan, uning yozganlari ham hammaga tushunarli bo'lmasligi ayon bo'ladi. Bizda bir g'alati odat paydo bo'lgan. Bu o'sha Ibn Arabiydan tortib, o'shandan ma'lum bir muddat o'tgandan keyin haligi shoirlarimiz o'zlarini she'rlarga bir yuk bermoqchi bo'lib, haligi she'rning qadrini ko'tarmoqchi bo'lishib, istalgan she'rni tasavvufga olib borib taqashganlarni guvohi bo'laman. Ayni kunlarda ham bizda ham juda ko'p she'rlar berilyapti. Ana shu she'rlarni bizning munaqqidlarimiz, adabiyotshunoslarimiz tasavvufga bog'lashadi. Mani nazarimda bular hammasi hayotiy, zaminiy she'rlar hisoblanadi. Chunki tasavvuf deganda men masalan dunyoni anglash, Allohni anglash deb tushunaman.
Ayni paytda rasmiy din vakillarining nuqtai nazaridan kelib chiqib gapiradigan bo'lsak, sofiylarga, aynan mana shu tasavvuf yo'nalishida ijod qiluvchilarga, sofiylarga qandaydir bir salbiy munosabat bildirilayotganiga ko'proq guvoh bo'lamiz-da. Mana shu rasmiy din vakillari bilan sofiylar orasida qandaydir bir ixtilof borga o'xshaydi va buni sababini nima deb bilasiz?
Buning sababi o'sha hali nazarimda tasavvufga biz chuqur yetib borolmaganimizda deb o'ylayman-da. Masalan, deylik, ma'lum bir she'rda bu albatta nimanidir targ'ib, tashviqot qilinmaydi, masalan, tasavvufiy she'rlarda, balki insonning, olamning, dunyoning bir mohiyatini izlanadi degan qarashlarda borman. Shuning uchun, masalan, tasavvufni to'g'ri tushungan odam hech qachon undan bir zararli narsalarni izlab topolmaydi. Agar xo'p desangiz, men bir shu tasavvufiy nima deb yozilgan bir uzunroq bir she'rimni o'qib bersam. Bir Ochim degan uzunroq she'r. Bu islimiy ikki chiziqni qo'ymayin deb to'satdan buzib, bu ayolning qoshiga hatto qil qalamni olgan yurgizib. Biram nozik barmoqlar bilan yeshilgan tun qora sochlari chiroyini lafzida sharhlab uchar ko'klam qaldir qoshlari. Yuzlaridan ulgu o'g'irlab to'lishadi osmonda oylar, ko'zlarida aksim ko'ray deb ko'zgu ayol nigohim poylar. Oftob har kun yolg'iz uni deb
yer falakka ulaşar husun bu ayalının kara çığıda uyuharadı kadimi assun. Yüreğimni sihirleydi işk, mulkni talar hicran koşunu, kafasından ayra can kuşu, ayinege uler tuşunu. Kozlarımdan kara bağışını, kişi bulmaz ayal talabı, unga taslim bulurman birden buzuladı yürek kalabı. Barmağıga canımını uğrab, yetekleydi onun kuluman, tokregimini tuldurgan hava, cismim yerden uzar kulemem. Bu ayalge kumulumunu bağlab, tartıladı sanatsız rişte, bu hem indi mağlub buldu deyip, ah çetedi, kırk defter işte. İndi ayal, galib melike, yayıp taşlar serbest sefini, suge şonğup taşlar teremen, mehkem çilip karma ipini. Bu ayal, dar astıda, oynab tızadı mercan, mercan taşı taş yemez, ip çilegen kırk de can. Bağır mı melhem istegen, yüreğin yamağıge, kilsin, hina koymakçı bu ayaz barmağıge. Bolsa eger haridar, talım talım saçıge, dil kanım sürtüp koysun, evvel dar ağaçıge. Bolsa eger haridar, kimdir bakıp, kuzige, kalmak bolsa yağdıda, iki tabağım sütüp, naydelesin cağduda. Bağır bolsa talep ahlı, kirmesin alav utge, cismin kefenge uğrab, salıp kilsin tabutge.
Shoir bilan suhbat eshitirishning birinchi qismi qisqa to'lqindagi muloqotimizga yakun yasaydi. Biroz so'ngra 864 o'rta to'lqinlarda uchrashamiz. Xayrli oqshom.